Dámy a pánové, vítáme vás u dalšího podcastu skupiny Progressus Invest Holding, kde tentokrát moje pozvání a jsem na to šťastný přijmul Carlos Terminator Vémola, kterého já považuji za naprostou špičku bojových sportů. Mimochodem, když jsem poprvé viděl zápasy MMA, tak to byl Carlos. A byl podle mě strašně mladý a v Anglii, takže Carlos mě přivedl na to, že jsem začal koukat na MMA a rád bych ho zde přivítal po těžkém a tvrdém zápase.
No, on zase tak těžký tvrdý nebyl, ale děkuju za pozvání.
A téma dnešního rozhovoru je motivace. A mě by zajímalo, Carlosi, kde bereš motivaci, protože všichni o tobě víme, že si dáváš těžký cíle a zároveň, že na sebe vyvíjíš mnohem větší tlak, než bys musel. Jak se motivuješ, abys toho dokázal?
Tak proto jsem rád pod tlakem. Proto si dává člověk větší cíle a je spoustu takových čení, kterým já věřím, že pokud se svého cíle nebojíte, pokud vás to neděsí, tak není dostatečně velký. Musí vás to úplně mrazit, že si něco fakt tak přejete a musí to být. A kde beru tu motivaci, tak to záleží v jaké fázi tréninku jsem, jak moc na dně jsem, protože my propadáme fakt hodně na dno, my jsme tak zbytý a teď už, já jsem na tenhle zápas vyschazoval 26 kilo, furt jsem spároval v disciplíně, kterou jsem neznal, furt jsem byl bitý od nějakých proboxerů a každý den by to člověk chtěl zabalit, ale člověk napřed musí vědět, proč to dělá a těch důvodů já mám milion, vlastně ty fanoušci, pro který to dělám, ty mě ženou dopředu. Ty mladí kluci, kterým já furt tvrdím, že tvrdá dřina porazí talent, tak je přesně teďka nesklamu. Ty hejteři taky, protože je chci za tu dřinu, za tu bolest, kterou vlastně prožívám, tak jim to nechci dopřát, ten škodlivý úsměv. Takže všechny tyhle ty věci mě motivují, a to jsou takový ty malý motivace. Pokud jste opravdu na dně, tak pak už si musíte jako vzpomenout na takový ty velký motivace, proč to děláte. Já mám 4 děti. Mě stačí otevřít telefon a podívat se na fotku svých dětí. Jak můžu to teď vzdát, když oni jenom na toho tátu budou hrdí. A nemůže jim prostě ukázat, že to v půlce vzdál a že to, co říkal, že neudělal. Jak potom po těch dětech budu moct něco chtít, aby šlapali ve škole, nebo pokud se rozhodne holka pro tancování nebo něco. Jak ji budu moct do něčeho tlačit, když ona mě pak bude, řekne v pubertě, a ty jsi to taky vzdál, ty jsi to taky nedodělal, ty jsi to nedotáhnul, nebo ty jsi to nedoboxoval. Já těm holkám chci ukázat, že i nemožný je možný, nebo těm dětem. Že nemožný je možný a těch motivací mám fakt strašnou škálu, ať už to jsou moje životní vzory, ať už to jsou děti, ať už to jsou úspěchy, ať už to jsou rodiče, nebo to okolí, který je kolem mě, trenéři, tým, si furt říkám, jak je můžu zklamat. A těch motivací si do hlavy dávám tolik, že když se mě ráno fakt nechce z té postele vstát, že se musím napřed nakopávat, pak prášky na bolest, protože mě furt něco bolí, tak si jenom těch pár motivací promítnu a když nejsem na dně, tak si mě stačí vzpomenout fakt jenom třeba na ty fanoušky a jdu. A čím víc jsem na dně, tím víc těch důvodů si dám do hlavy a ty mě zvednou. A člověk fakt musí vědět, proč to dělá. Nemůže něco dělat jen tak na půl a musí si chtít potom udělat radost. Hlavně si potom člověk musí chtít udělat radost a lidem kolem sebe.
Ty zmínil, že máš svoje vzory, řekneš nám jakoby o tom, kdo to je. A
vzory samozřejmě mám a u každého člověka, pokud se neměnějí, tak si myslím, že by se postupem života a postupem času měli měnit. Protože v každé stádia života člověk chce něco jiného. Asi chceš něco jiného v 6 letech, něco jiného chceš v 16 letech a něco jiného chceš ve 26 a něco jiného v 56. A i ty vzory by se měly třeba trošku si myslím upravovat, jo? Protože pro 6-letého kluka může být vzor Superman. Pro mě to byl Rocky Balboa, což není reálná postava, ale pro mě je velice reálná. Pro mě je tak reálná, že jsem po ní pojmenoval svého syna. A to byl můj první takový velký životní vzor. Možná předtím byl Ferda Mravenec nebo někdo takový, ale ten první, který opravdu pamatuju, tak byl Rocky Balboa. No a potom se to posune, potom jsem chtěl být velký silný, potom to byl Arnold Schwarzenegger. Potom, když jsem se začal zajímat o zápasení, tak Fedor Emelianenko. Vždycky ho považuji jako za jednoho z mých velkých vzorů a vždycky bude. i přesto, že teď vyšel McGregor samozřejmě, ale v době, kdy já jsem fandil a usíval Emelianka, tak McGregor ještě nebyl. Ale proto říkám, že se postupem času mění. Pro mě teďka obrovský idol je McGregor. Ne, že by to byl nejlepší zápasník všech dob, ale co udělal pro ten sport? Kam on posunul náš sport až za hranici, prostě dostal ho na mapu, bojoval s Mayweatherem. Nikdo toho pro náš sport neudělal tolik, co McGregor ve světě. No, ale těch vzorů je strašně moc, pro koho by nebyl vzor Mike Tyson. Dneska je to Tyson Fury. V době, kdy jsem fandil Tysonovi, tak Tyson Fury nebyl. A Tyson Fury, ten dokázal neuvěřitelný, skoro od sebevraždy dokázal znovu být a stát se nejlepším boxerem všech dob a ukázal těm lidem, kteří jsou občas v propasti, že to jde, že přes tu propast se dá dostat. Stejně jako McGregor posunul za hranici MMA, tak za hranici box posunul Muhammad Ali, the greatest. Musí být vzor pro každýho a nejen pro sportovce, pro mě i pro normálního člověka. Vzor jako lidsky za ty práva, za který bojoval Muhammad Ali a co prosazoval, jak se choval, jaký to byl gentleman, jak v ringu, tak mimo ring, tak si myslím, že by měl být vzor pro každýho z nás. No. A těch vzorů je víc. Jeden z mých obrovských vzorů je Jarda Jágr. To, co udělal, to jaký je člověk, to jak... Koho by to, kdyby se ho 35 zeptali, do kolika bude rád hokej, tak by vám vlastně řekl do 50. Takže mě se lidi ptají, jak dlouho ještě bude zápasit. Říkám, co by vám řekl Jarda Jágr 36? Řekl by vám, že rok, dva, já vám to říkat nebudu, já nevím. Já chci být Jarda Jágr českýho MMA. Já chci zápasit co nejdíl, co zdraví dá. Karel Gott, obrovský vzor, lidsky. A přitom to nebyl sportovec. Takže já těch vzorů mám hodně a snažím se vzhlížet k velkým lidem. A velký lidi se taky ještě vyznačují tím, že třeba když vzpomenu toho Jardu Jágra nebo Karla Gotta, tak nikdy jsem mi neviděl na někoho nadávat, nikdy jsem mi neviděl někoho zesměšňovat, nikdy jsem mi neviděl na někoho zepovyšovat, někoho urážet na sociálních sítích a to si myslím, že je taky velká známka charakteru.
Máš naprosto pravdu, já samozřejmě o tobě vím, že byť umíš v úvozovkách tvrdej trash talk, tak nikdy vlastně nechodí přes ty hranice a týká se toho sportu jako takového a většinou to je spíš o tom, že na sebe vyvineš ten obrovský tlak, abys to jakoby udělal a co řekneš, to doručíš, takže...
Právě, že lidi tomu říkají trash talk, mě to trošku, já vždycky říkám, že ty kluci říkají trash, já říkám talk, protože když se na to jako lidi dívají zpětně, tak co já jsem řekl o tom Marpovi? Já jsem řekl, že já jsem prostě sportovec a já mám takovej tak na branku, takovej drive, že já neumím boxovat, to nebude krásný box, ale já ho k ničemu nepustím, já ho tam zničím, já ho donutím se vzdát, já ho utrápím a já jsem přesně to udělal. Já jsem ho utrápil, já jsem neudělal krásný box, já jsem ho zdevastoval svojí silou, svojí fyzickou kondicí a slovo od slovo, který jsem mu řekl předtím, v tom, jak lidi říkají trash talk, tak co jsem řekl, tak jsem udělal. Kromě toho, že jsem nedal to KO, ale v každém rozhovoru před tím zápasem jsem říkal, když se mě lidi ptají, jak si představuju ten zápas, jak si to vizualizuju, říkám, moje největší obava je ta, že mě o to KO nepřipraví Marpo, ale rozhodčí. Že mi to KO sebere rozhodčí. To jsem řekl v několika rozhovorech a najednou na to jako lidi zapomínají, kolikrát mě lidi napíšou, však to KO nedal. Ale já jsem vám to předtím říkal, že jestli ho nedám, tak to bude proto, že to rozhodčí zastaví. Že mě nezastavil Marpo, abych mu dal KO, mě zastavil ten rozhodčí. Tak zase to bylo přesně tak, jak jsem řekl. Oni lidi se snaží jako rozporovat to, já ten kombatový sport dělám 30 let. Já nic jinýho neznám. Máma, jak říkala, že rukama, že jsem na ruce levej, že se rukama živit nebudu, tak já se bohužel živím rukama a dělám to 30 let. Já o tom sportu něco vím, já neplácám do videa, až vám, jak říkají trash talk třeba s babou Jagou, tak oni kolikrát plácají věci do větru, což ani nemůže být pravda, jako jak Marpo říkal, že na mě vyvine tlak. Já jsem mu říkal v tom face to face, ty se zbláznil, tam se nestane ani vteřinu v tom zápase, že my dva se potkáme uprostřed a vyměníme si nějaký ty budeš furt v rohu, ty budeš furt, a on se smál, jsem mu to říkal, ale já jsem mu to říkal a tak to bylo, teď já ti vlastně říkám strategii před tím zápasem a ty jsi byl natolik mizerný boxer, že i přesto, že jsem ti řekl, co budu dělat, ty jsi věděl, co budu dělat, tak jsi to nedokázal zastavit a proto jsem i říkal, že se trošku nebojím toho, jak oni říkají, my máme na VMLu taktiku, to říkali předtím a já jako neboxer jsem se toho ze začátku trošku bál, ale pak jsem si sednul zpátky, řekl jsem si, každý MMA zápasník ví, že ho jdu hodit a každý říká, že to zastaví a nikdo to nezastavil. Říkám, Marpo, proč si myslíš, že když tvrdím, že tě jdu praštit a zatlačím tě do rohu, proč si myslíš, že to zastavíš? No, Myslel si to a nezastavil. Já osobně jsem si teda myslel, že první dvě kola se natrápím víc tím, že bude utíkat, nebo každý asi čekal, že se bude hejbat doprava, doleva, on se ani nehnul. Proč to tak udělal, to nevím. Jestli taky zamrzl v těch 70. letech a chtěl si hrát na Rockyho a myslel si, že se unavím a že v 6. kole mě nokautuje. Myslím si, že byl unavený mnohem víc než já. No.
A tuhle vlastnost, tu upřímnost a říkání toho, co bude a ten tlak, je to třeba z UFC, tam jsi se naučil, nebo to máš od jak živa takhle?
Ne, já to tak mám, já jsem o tom přesvědčený, ono to nikdy nevíde, jo, jako takový velký vyvedení z omylu bylo, když jsem prohrál s Attilou Vegem, ale já nejdu něco zkusit, ono to možná vyjde, protože kdybych šel něco zkoušet, tak to ani nedělám, jo, to je něco, jako kdyby po mně chtěl zápas někdo s Vasilem Ducárem. Já bych to nešel zkoušet, ono, jako možná bych se trefil, ale na 99,9% ne, ten frajer je lepší. Tak prostě, tak si to musím přiznat. Já jsem prohrál s Attilou Vegem. Proč mě ta prohra tolik mrzí? Protože já jsem přesvědčený, že jsem neprohrál s lepším fighterem. Já jsem prohrál s Jackem Hermansonem. A lidi se mě ptají, chtěl bys odvetu s Jackem Hermansonem? Nechtěl. To je světová, nevím, trojka, čtyřka. Ten frajer je tak dobrý, že já kdybych si měl odvetu, já fakt nevím, že bych ho porazil. Já na něj v postoji nemám. Viděl jsem, že na zemi taky ne. Rozlámal mě ruku. Ten frajer je dobrý. Já jsem prohrál s lepším soupeřem a úplně klidně to dokážu přiznat. Ale s tím, kterou jsem neprohrál s lepším. A to vás užírá, když víte, že máte ten skills ho prostě porazit a že jste prostě udělali jednu chybu a to vás stálo prostě životní zápas. Proto bych tu odvetu tak chtěl, už pomalu na ní začínám mají trošku zapomínat, protože nemá cenu si furt hnát za něčím, co vy sami nemůžete ovlivnit a já od té doby už jsem udělal x zápasů oproti němu a chystám se teďka na další dva a i přesto, že mě porazil, tak já doufám, že v létě ještě než se ožením, tak já budu ten králok, já jsem král oktagonu, ale budu s tím pásem v té 90. a budu říkat, Atilko, ty jsi sice porazil, ale ten pás mám já, tak čemu ti to je?
Takže se ještě vrátíme. Můžu o krok zpátky u toho Jacka Hermansona. Já jsem ten zápas viděl, vím, že to byl vlastně zápas o tvůj návrat do UFC. Co se ti odhrávalo v hlavě v tu chvilku, když ti fakt jako ten loket lámal, měl nasazený a ty jsi to vlastně neodklepal, nepustil a nechal se zlomit?
Lidi tomu jako nechtějí věřit, ale já říkám, že v té setině vteřiny, jak někteří lidi říkají, že se jim třeba promítne celý život v hlavě, tak mě se promítalo jenom to, já jsem to UFC tak chtěl, já jsem byl tak fanaticky posedlej tím, že se vrátím, že to dokážu, že jsem si v tu chvíli řekl, až tu ruku zlomí, tak já už stejně nemám motivaci, jako mně je to jedno, já tu ruku nebudu potřebovat, ale říkám, ale pokud ji nezlomí a já to odklepu, tak si to celý život budu vyčítat. Já s tou rukou mám dodnes problémy a dodnes mě to nemrzí, protože kdybych to odklepal, tak bych si dodnes říkal, co kdyby, já jsem tam mohl být, co kdyby a furt bych, protože já už jsem měl s agentem z Anglie vlastně domluvený, že když vyhraju, tak do toho UFC jdu. A všichni čekali, že vyhraju. Pak to najednou nedopadlo a řekl mu, hele, tak pojďte místo něj. On to dostal, protože porazil Vémolu. Jako plno lidí, co porazilo Vémolu, dostalo skvělý příležitosti. A já jsem z toho byl jako hodně smutný, ale z té prohry, ne z té zlámané ruky. Já měl předhraný vazy, já měl takový zdravotní problém a mně to bylo úplně jedno. Mně to bylo úplně jedno, protože já jsem před sebou měl jenom ten jeden cíl, jeden gól a já se vlastně, to je možná moje nejhorší sportovní vlastnost, že já tím sportem tak žiju, já se s tou prohrou tak špatně srovnávám. Já po prohře s Attilou jsem byl úplně v propasti a chápu ty psychické stavy toho Tysona Furyho, jak mu bylo, když prostě byl vyžraný a chtěl, já jsem, kvůli tomu jsem měl i rozpad vztah s Lelou, já jsem nebyl schopný žít sám ze sebou, natož tak s někým. Já jsem furt hledal tu chybu, kde se stala ta chyba, protože já ji většinou hledám v tréninku, já jsem nikde v tom tréninku tu chybu neudělal, já jsem měl všechno odschazovaný, odřený, jediný trénink jsem nevynechal a furt jsem hledal to proč, no chyba byla jenom, že jsem prostě dostal jednu bombu, kterou jsem nebyl schopný rozdejchat a pak už jsem šel na autopilota a mě potom jenom dorazil, jo. Ale to je, trvalo mě strašně dlouho, než jsem se s ním vyrovnal a to je ten můj neuvěřitelný tah na branku a ta moje vůle vyhrávat, já jsem nesnášel prohrávat už od malinka, už od dětství, já jsem strašně soutěživý typ a soutěžil jsem, zápasil jsem v dětství a už brzo jsem vyhrával a jako mladý jsem porážel starší kluky a já jsem zápasil od 6 let, v 8 jsem zápasil už v kategorii 13 let a potom, když mě poráželi někdy občas ty 13 let, 14 let ty kluci, tak stejně jsem to nechtěl, tu prohru přijmout, nikdy jsem nedokázal zvládnout prohru a je to... Je to vlastnost, kterou se ani nechci vlastně naučit. Je to co mě definuje a to, co mě pomáhá vyhrávat, a je to špatná vlastnost umět snášet své prohry. Vím, že plno sportovních koučů jako se mnou psychicky nesouhlasej, ale v Anglii třeba moje děti chodí do školy a tam už se ani neběhá o místa. Všichni mají stejnou medaili, aby to někomu nebylo líto. Pokud jsi šestej, tak by ti to mělo být líto. To by měla být ta motivace. Vy byste měli ty děti motivovat, aby chtěli být lepší než ty ostatní. V něčem. My musíme být... Arnold vždycky říkal, věc, kterou bych nesnesl nebo nenáviděl nejvíc na světě, kdybych byl stejný jako všichni ostatní. Ne každý musí být mistr světa v boxe. Ale každý musí být v něčem jiný a v něčem dobrý. Protože když nejsme mistr světa v boxe, tak máme nějakou práci, jsem skvělej, já nevím, malíř, nebo jsem skvělej. Každý z nás by měl chtět být v něčem skvělej. A to je o tom, že chceme být lepší než ty ostatní. Každý by v něčem měl být lepší než ty ostatní, nebo aspoň snažit se, jo? Nebo být minimálně, já nevím, dobrý cokoliv. A nemůže ti přece všechno být jedno, nemůžeš soutěžit a já možná vyhraju, nebo prohraju, to je potom, to značí neúspěch, to už smrdí neúspěchem, když někdo dá, já to teda zkusím, a je to, nebo já s někým jdu zápas, ale to je jedno, jestli vyhraju nebo prohraju. Marpo jak říkal, já jsem jenom zpěvák, tak co, tak když prohraju, tak já jsem zpěvák. Pozor, Marpo, celá republika tvrdí, že neumím boxovat. A já stejně si nedávám do hlavy to, já kdybych s tebou prohrál, tak řeknu, máte pravdu, tak neumím boxovat, co, tak jdu zpátky do klece. A nic by se v podstatě nestalo. Ale já jsem tomu dal všechno. Já jsem na něj trénoval, jak na mistra světa. Já jsem pořádal kempy, já jsem trénoval, já jsem serval s těma nejlepšíma. Měl jsem nejlepší tým kolem sebe, Reinders, Spable Gym, Mítu Soukupa. Obklopil jsem se těma nejlepšíma, vyskazoval jsem 26 kilo. Neudělal jsem ani jeden krok vedle v dietě. A všichni říkají, ty se na něj připravuješ, kdyby to byl mistr světa. No prohrát s ním, tak mě ten život opravdu skončí. Ale přitom bych si mohl dát do hlavy úplně to samé, co si dal Marpo. Však co, tak neumím boxovat. Tak bych řekl, no tak jste měli pravdu, neumím boxovat, jdu zpátky do klece. Ale to jsou takový ty jednoduchý úniky a úhyby těch lidí a proto ty lidi jsou někdy neúspěšní v něčem. No. Že si prostě dají do hlavy tohleto, no tak se nic neděje. Děje. Já si dám do hlavy, že se něco děje a pak udělám možný i nemožný pro to prostě, abych vyhrál.
Co se ti odehrává v hlavě při těch tvých tvrdých dietách, když jsem tě několikrát viděl, ještě skoro podpírali vlastně v rámci toho hubnutí? To musí být strašný souboj v té hlavě. Máš chuť skončit jakoby s tím a říkáš si proč? A co pak ti pomůže jakoby se znovu vrátit?
To je to, o čem jsem mluvil na začátku. Já vždycky, když už fakt jako nemůžu, když jsem úplně na dně, tak vemu telefon a na videohovor zavolám třeba mladýmu do Anglie nebo něco. Něco, co mě nakopne, on řekne ještě, jo, ještě táto, ještě kilo a to jsou prostě, to musí být v té situaci, co zrovna potřebuju, jo, nebo si prostě otevřu nějaký videa, co mě pošlou nějaký malý děti, Karlo s Jerem, nebo něco, nebo když jdu ze školy na základky, ty děti jsou strašně upřímný. Ty tě buď na rovinu nenáviděj, anebo tě na rovinu milujou, když tam skandujou Karlos a fanděj, nebo mě docela nakopávají i jako to, že mě fandějí mladí lidi nebo lidi kolem toho sportu, ale já jsem teďka udělal pár jako kdyby seminářů nebo návštěv po domovech důchodců. A mě to strašně motivuje, ty babičky, ty dědové, jaký mají přehled, nebo já jsem byl na rozhovoru s paní Bubilkovou třeba a já jí říkám, no jo, to MMA a to, a mi říká, prosím vás, já jsem byla ve Vegas na UFC tituláku, když zápasil Tito Ortiz dávno předtím, než vy jste zápasil. Vyjmenovala mě zápasy, který já jsem ani neznal. O mě věděla každou výhru a prohru, já na ní koukal z 80 takovej přehled. A od těchto, to je další jako pro mě strašně velká motivace. Jo. Když přijdu do domova důchodců, tam vyšší můj kalendář a chtějí, abych se jim podepsal.
Vždycky fascinuje, když o tobě někde čtu, že jsi arrogantní nebo cokoliv. Já když kdykoliv sebou mluvím, tak opravdu zaprvé jsi přímej, pokorný a zároveň jsem fakt neviděl nikdy nikoho tak slušného k těm fanouškům a kdekoliv jsme byli a poprosil jsem ti, jestli nějakému kamarádovi můžeš podepsat nebo udělat fotku, hned tam šel a byl tam, jo, takže...
Hele, ta arogance, to si myslím, že se mnou táhne. Já jsem dlouhý léta dělal na dveřích a tam musíš mít jako kdyby trošku game face, protože ty nevíš, jestli k tobě přijde idiot anebo dobrý člověk. Já to napoprvé nedokážu odhadnout. A já tě potřebuji napřed přečíst. A já bohužel, já vím, že to je moje špatná vlastnost, já jsem si to vzal i jako kdyby do života. Já ty lidi napřed čtu. Já říkám, ne každý si zaslouží můj úsměv. Ne každý si zaslouží moji vstřícnost. A já to na těch dveřích, na ty lidi kolikrát aj zkoušel, jo? Že třeba přišli takhle v teniskách a my jsme měli společenské boty a bylo to jako takový volnější, mohl jsem ho klidně pustit a já mu řekl, sorry, já tě v těch teniskách nepustím. A když začal, říkáš prdele, proč bys mě nepustil v teniskách, vole? Tak kdyby se posral, tak už ho nepustím, když se, a když řekl, když přišel v těch teniskách a řekl, je, tak to mě mrzí, no, tak já příště přijdu v jiných botech, tak se mějte na shled. Já bych řekl, ne, nikam nechoď, pojď sem. Chováš se jako, jo, ale napřed ho člověk jako trochu zkusí a uvidí, jaký ten člověk je, protože je plno hovad na světě mezi náma. A já jako dormen vždycky musel, protože jsem byl na těch dveřích, se snažit přečíst, nechtěl jsem napustit někoho, kdo zastřízlivě je takhle vznětlivý, protože až si dá 4-5 panáků, tak co bude dělat potom? Jo? A já jsem to malinko, vím, že mám prostě, na mě se člověk podívá a vypadám, že mám, jak jsem tím životem zničený, jako nepříjemný výraz, ale jak říkám, podle mě ne, každý si zaslouží můj úsměv a já věřím, jak se do Savla, jak se zase ozývá a když jsi pokornej ke mně, tak já jsem pokornej k tobě dvakrát zpátky, ale není to hned jako na první dobrou a proto na lidi můžu působit třeba trochu arrogantně a taky to moje sebevědomí. Lidi to tady neodpouštějí v Čechách, ale já mám rád sebevědomí. Sebevědomí lidi to hodně dokázali, bez sebevědomí lidi nedokážou nikdy nic. Když mají trému, když něco nechtějí, a nebo proč bych jako něco, já si věřím. Já si věřím, ale ne protože jsem namyšlený a protože si to trénuju doma před zrcadlem. Já vím, proč si věřím. Já vím, že jsem tenhle ten týden už 17krát trénoval. V 5 dnech, ráno, odpoledne, večer. Vím, že mám za sebou 17 tréninků. Vím, že jsem neudělal ani jeden cheat ve své dietě. Vím, že jsem všechno odskazoval. Vím, že trenér mě řekl, zaběhni si 5 kiláků, já udělal 6. Já jsem neudělal nic, čím bych si měl nevěřit. A tedy jsem byl v autoaréně, tak tam seděli kluci a všichni se mnou chodí. Jak můžeš být takhle v pohodě, ty chodíš mezi lidi, ty nejseš nervózní. Všichni se mě furt ptají, proč nejsem nervózní. Já říkám, můžete mě říct, proč bych dneska měl být nervózní? Jestli jsem měl být nervózní, tak před 14 dněma, nebo před měsícem, jestli jsem neměl vyschazováno, neměl formu, v tu chvíli bych byl nervózní, já už to možná nestěl, ale dneska už je pozdě. I kdyby něco, tak jako bej nervózní dneska, tak to je pozdě. Nervózní musíte být měsíc před tím eventem, když se něco, tak to musíte to. Ale jako přijít k den zápasu do šatny a bej nervózní, no tak to máte předem prohraný, protože jste nervózní proč? Ze soupeře ne, těch jsem měl před sebou stovky. Musíte být nervózní, protože vy víte, že jste udělali něco špatně. Každý, kdo je nervózní, tak ví, že něco ojebal, že párkrát vynechal trénink, že udělal cheat a má důvod být nervózní. Protože žádný jako fighter tělem a duší nebude nervózní nikdy ze soupeře. Může být z toho okolí, z toho prostředí, ale když víte, že jste tomu dali všechno, proč bych měl být nervózní? A zase lidi, ale jsi arrogantní. To není arogance, to je uvědomění, že jsem udělal úplně všechno. Já nemusím být nervózní. To je jak když jdeš k maturitě a znáš každou odpověď. Proč bys byl nervózní? Ty jsi nervózní jenom proto, když tu odpověď neznáš. Když si myslíš, že něco neznáš, když vím, že v tom je voda a vím, že dostanu otázku, co v tom je, tak já nemusím být nervózní, protože to vím. A když jdete k té maturitě a něco jste ojebali, naučili jste, to je ten důvod, proč jsou lidi nervózní. Takže když se mě lidi ptají, že nejsem nervózní a že to je nějaký druh moje arogance, ne, to je připravenost, to je celý. Když jste na něco připravený, tak nejsem nervózní. Stejně jako když jdu s tebou na rozhovor a bavíme se o mým povolání, o mým sportu, nemám důvod být nervózní. Kdybys převedl téma na nějaký podnikání, jadernou fyziku a snažil se tady ze mě udělat trošku blbce, tak bych možná začal být nervózní, protože bych to možná měl vědět, jo? Ale teď nemám důvod být nervózní, protože se bavíme o věcech, které mám rád, které dělám celý život. Takže takhle já to dávám všechno do hlavy a lidi si to potom pletou s arogancí. To není arogance, ale uvědomění samo sebe.
Ještě mi řekni, dokážeš si užívat to, co jsi dokázal, nebo pořád vlastně míříš dál? Jo? Protože samozřejmě MMA v Čechách je díky tobě, byl z UFC, byl světová hvězda, aktuálně jsi pořád obrovská megastar a opravdu ta zásluha tvoje je fenomenální. Vnímáš to, nebo to tak jde rychle kolem tebe, že to ani nedokážeš užít?
Určitě to vnímám, určitě si to užívám, ale zároveň nechci, aby to polevilo. V pár věcech jsem polevil, když To začali dělat kluci taky. Ale byly doby, kdy tyhle ty rozhovory a třeba Kozma neděl nechodil a teď dneska už tomu Krauzovi dneska tam jde Atilka a jde tam Jirka Procházka a tohle. Už mě ty kluci pomáhají. Já jsem se dřív cítil, že jsem to dělal sám a chtěl jsem být jako v každém rozhovoru, aby o tom by bylo vidět, že nejsme prostě takový blbci, ty vymlácený hlavy a dneska už to je pro mě mnohem jednodušší, že je plno charakterů, lidi milují nebo nenávidějí, máme Klaďase, jako je Petráš, jako je Peňaz, máme potom lidi, kteří jsou trošku kontroverzní, jako je Baba Jaga, ale takový lidi taky potřebujeme. Prostě je ten sport krásný, Oktagon ukazuje ty jejich příběhy, takže je to trošku jednodušší. Jediné, co mě na to, co se ptáš, na té slávě a na to trošku mrzí, že, nebo mrzí, je takový, já nevím, jestli lidi, já čtu hodně hejtů a hodně různých názorů, jako kdyby na internetu a všude možně slyšíš tyhle ty. Nejvíc nedokáže namíchnout, když tam někdo píše něco o mojí ženě nebo o mojej dětech nebo něco, to mě jako vadí hodně. Na mě, já si to vůbec nevšímám, ale nejvíc mě mrzí, že nikdy jsem se s nikým nepotkal. Já dělám furt semináře, furt rozhovory. A že by mě s tímhle tím někdo jako osočil, protože já bych mu na to dokázal odpovědět. Na nějaký ten hejt, co oni tam píšou. A nikdy se nestalo, že na nějakém semináři nebo na nějaké tiskovce by jeden ten hejter se postavil a hej, však si neboxo, nebo jenom se sponěm válel nebo něco. Nikdy to nikdy neřekne. Vždycky jsou to ty zbabilci, který si dají jako profilovku hlavu svojí kočičky, ani ne svůj ksich, protože se za něj stydějí. Mají tam 3 sledující, jsou to fake profily a tyhle ty lidi mají vždycky nejvíc co říct. To jsou tak, mně je tak líto, jo? Že prostě já si nedokážu představit. Prostě úspěšný člověk je zaneprázdněný člověk. A pokud v něčem, a to nemusí být jenom zápasy, ale třeba pokud máte dobrou práci, biznis, myčku na auta nebo něco, pokud jste úspěšný, tak makáte, šlapete a nemáte čas psát tyhle ty bláboly na internet. Pokud jste neúspěšný a zoufalý, tak to tam píšete. Já neznám úspěšného člověka, který by něco, a teď z těch celebrit, ať už je Rytmus, Spirit nebo něco. Viděli jste někdy tyhle ty úspěšný kluky, že by pod někoho koment psali, ty vypadáš jako koště, ty seš plasty, že by někdy něco takového napsali? Já jsem to nikdy nezaregistroval. A mě těch lidí prostě líto, ale že ani nepřijdou a nemají ty koule to říct a říct, hele, já si myslím tohle, protože já bych je velice brzo vyvedl z omylu a řekl bych jim, proč to tak dělám, proč to tam je. Já vím, že teďka lidi říkají, že jsem neboxoval krásně, ale já jsem poslech na slovo trenéra, co mi řekl, že mám dělat. Na slovo. Kolo od kola, všechno bylo tak, jak má být, takže já jsem neudělal prostě nic špatně. No.
Ještě mě zajímá, kdy prožíváš jakoby nejlepší energii a je to nejpříjemnější. Mimochodem, když jdeš do klece, tak musím říct, že mě z toho úplně mrazí zároveň z tvýho nástupu, z hudby a ze všeho. Seš tu chvíli nervózní, těšíš se a je to lepší okamžik předtím, anebo potom, když vyhraješ? Jak jsou ty pocity?
Tak samozřejmě, že potom. Lepší otazník je, lepší pocit je samozřejmě potom. Ta nástupovka je krásná, je silná, u ní mě vždycky akorát mrzí. Já vidím tolik lidí, se kterýma bych si chtěl jako podat ruku, všichni ti chtějí podat ruku, já se musím furt jako koncentrovat, takže kolikrát musíš přejít, musím se koncentrovat na ten zápas, že bych si to radši užil, to je v ta chvíle, nemůžeš zastavit, s každým se vyfotit, ale cítím tu sílu, tu euforii, prostě když skandujou a ženou mě dopředu a samozřejmě to vítězství potom je neuvěřitelný. Ale jediný v tomhle zápase zaprvé, že to udělal takhle rozhodčí a já jsem to říkal svojí ženě, nikde jsem o tom ještě zatím moc nemluvil. Já o tom byl tak přesvědčený z těch tréninků. Já jsem byl tak přesvědčený, že ten zápas bude tak vypadat. Že to bylo poprvé, co na mě podíváte, že mě jenom zdvihli ruku a já jsem byl jako úplně. Já jsem z toho ani neměl takovou, když něco tak stoprocentně víte. Já jsem si tím byl tak stoprocentně jistý. Kamarádi moji na mě stázeli 100 000 a já říkám, vsaďte to. Pokud to prohráte, já vám to dám. Já vám to dám. Já jsem byl přesvědčený o tom. Já vím, že ve sportu si může něco stát, ale že si to pohlídám. Já jsem to sliboval trenérovi. To lidi, až uslyšejí tenhle on mě říká ve třetím, proč tam nedáváš ten levej hák? Já říkám, on je tak unavený. Nech mě ho unavit, ještě mi dej kolo a trenér, já ti slibuju, že ho ukončím v pátý. Jo, prosím mě, tak nemluv, tak si to udělej v pátým, protože já tím levým hákem bych se mohl otevřít a zatím, když má trošku sílu, tak by mi mohl dát nějaký apokat. On umírá. já ti slibuju, že ho ukončím v pátém nebo v šestém kole. Dej mi ještě kolo. Říká, tak jo, tak to běžel ještě kolo. A v tu chvíli to rozhodčí zastavil, takže já měl ten zápas úplně, úplně pod kontrolou. No ale ty lajci to vlastně nechtějí vidět a asi od toho čekali, že tam, já nevím, začnu tančit, tak máme dali, nebo já nevím, co od toho čekali, ale já jsem od začátku ten krásný box nasliboval, já jsem říkal, ale já jsem prostě jenom kluk, který neumí boxovat, mám obrovský srdce a strašnou touhu po vítězství a já ho tam utrápím a já vyhraju. A takhle to je jednoduchý.
No a kdy přichází ty pravý úžasný emoce? Po tom, co ti z roku zvednou, ale potom na ten rozhovor musíš mluvit, stíháš se vůbec užít jako ten moment toho, kdy vyhraješ?
Na kolik věcí zapomenu v tom rozhovoru, protože to je taková euforie, plno věcí chce člověk říct. Ta opravdová euforie začne, když jdeš mezi diváky a začne ti cinkat telefon a od dětí a když se konečně můžu jít najíst, protože mám vždycky hlad jak svině. A potom ty oslavy potom, no ale pak hnedka další den zase ta příprava na ten další ten. Ale teď vlastně, na co se nejvíc těším, a to po 30 letech kariéry, což moje máma asi může říct nejlíp, že poprvé, když jsem si slíbil a doufám, že to dodržím, já teď za tyhle ty 3 měsíce dokážu něco, co nikdo tady ještě nedokázal. Zaprvé jsem udělal svůj boxerský zápas. 14 dní na to budu mít zápas v Německu. Největší gala, kromě UFC, v Německu v historii, jaká kdy byla. Já jsem zase u toho. Potom budu na Štvanici. 3 zápasy. V míň než ve 3 měsících. Historicky největší vyndělaný ranec, co kdy kdo vydělal. Takže jak jsem tady rok nezápasil, tak se spravím motivačně, 3 výhrama, spravím se finančně a potom jsem slíbil svoji ženě, svoji lidi všem, já se ožením a celý srpen já nic nedělám. Ani jeden rozhovor, ani jedno natáčení, ani jeden trénink, který nebudu chtít. Já si půjdu zacvičit, když budu chtít. Žádný plánovaný trénink. Já začnu od září. Já prostě celý srpen strávím s dětma, se ženou, s rodinou, se zvířatama, s přáteli. Budu jíst, co budu chtít a půjdu cvičit jen, když budu chtít, když si budu chtít. To jsem nikdy v životě neudělal. Nikdy jsem si nedal měsíc volno. Já jsem furt tak bez konu, že furt něco dělám. A tak tohle je pro mě velký challenge, velká výzva, protože tohle jsem ještě nikdy neudělal, musím to dodržet. Že jsem to slíbil svýmu okolí a já jim to víc než dlužím. Víc než dlužím, protože jsem od rána do večera v zápřahu, lidi říkají, kolik hodin denně trénuješ. Já trénuju 24 hodin denně, já i ten spánek potřebuju dodržet a já v noci nemůžu spát, já se budím bolestma, nebo teď jsem se budil žízní, nebo hlavně hlady, já jsem brečel v noci, protože Lela pozamykala v jejím šatníku, ona má zvlášť lednici pro sebe a pro děti, já nemůžu doma mít nějaký jídlo, abych to sežral, Lela mě chytila, já jsem žral kozám mrkev, starou schnilou mrkev, ta byla slavná, co to děláš, proč to aspoň neumíš, říkám, ta mrkev je schnilá, to je úplně jedno, jestli bude umítá nebo ne, to byla nejlepší mrkev, jakou jsem kdy jel, já jsem byl úplně v tranzu bez toho jídla. Takže já jsem 5 měsíců, kromě ráno vloček, kromě kuřecího rejže a špenátu, nesmí nic jiného. Kuře, rejže, špenát, ráno vločky. Na ty vločky jsem se vždycky těšil. Kuře, rejže, špenát. 5 měsíců, každý den nic. Jednou za den jsem občas měl kafe, k tomu jsem měl kolu zero a jednu bezcukrovou proteinovou tyčinku, to bylo jako moje za odměnu. Ale nic jiného. Mě už i ty, co mě dělají krabičky z gym foodu, mě volali, říká, Karlo, jsi nezbláznil ses. My ti 5 měsíců děláme jedno to samé jídlo dokola, nech nás udělat něco jiného. Říkám, já nechci. On říká, to jsme tady ještě neměli takového pacienta. Prostě 5 měsíců jedno a to samé jídlo, furt dokola. My se ti to snažíme už jinak opepřít, jinak, nic nechuďte. Tak mi to přineste. A já to 5 měsíců jedl furt dokola. To je prostě, to je na bednu. Takže v srpnu budeme navštěvovat restaurace. Já nemůžu ani pomalu do restaurace, protože se cítím trapně. Jak kdybych chtěl ušetřit, tam sedí moje žena, říkám, dejte si toho co nejvíc. Říkám, prosím vás, ohřejete mě krabičku. A když mě někde jako fakt bylo trapně, abych se neohříval krabičku, jak jsem si objednal vývar a tu studenou krabičku jsem si tím vývarem zalil, aby to aspoň bylo teplý a jet jsem tam pod stolem tu krabičku, když jsem u někoho cizího v restauraci. Jo. Takže to bylo 5 měsíců pekla a já jsem si ten srpen slíbil a svoji rodině ho slíbil a srpen mám volno.
To znamená, že vlastně tvůj největší challenge aktuálně je life balance, to znamená vrátit ten čas rodině a sobě.
Tak. Těm to dlužím nejvíc, protože ty se mnou fakt zažívají krušní chvíle, no. Jako vidět někoho, Kdo zkazuje 9 kilo za noc, je zavřený v horkém sudu a nemůže z něj vylíst a dáváte mu mokrý hadr na hlavu, aby to přežil, to asi nemůže být nic příjemného pro vaše blízký. Já to většinou dělám doma, proto abych byl aspoň v dobrým prostředí, tak jak se trápím v té vaně třeba jako 8 hodin v noci v té vaně, když už Lela jako tě chce z té vany táhat, ať už toho necháš, já na ní jsem ještě protivný, řvu na ní, ať mě prostě nechá kousnout, takže to jako, to asi nemůže být nic pěkného, no.
No, na druhou stranu, že jo, rodina tě miluje, podporuje a si ty jejich motivace a oni tvoje motivace, takže to je podle mě takhle to má.
Jo, funguje to na obě strany. Já mám skvělý kamarády kolem sebe, skvělý tým. Mámu, která vždycky přijede navařit s Lelou, vždycky mě všechno uvaří. To je další jako trápení, co ty lidi nechápou. Ve čtvrtek, kdy já nemám žádný pití, žádný jídlo a non-stop běhám a saunuju, tak já v tu chvíli si připravuju všechno to jídlo. Každý gram, každou krabičku, každý ovoce, všechno dělám sám, sem stojím nad mámou a všechno dávám do krabičky a já mám všechno jako psychopat. Tady budou 4 hroznový vína, 1 meruňka, 100 gramů melouna, 5 malin, 5 borůvek, 5 ostružin, 3 jahody, abych se zase nepřežral. Jo? Takže každá jahoda to, teda každá krabička to má stejně, já to mám vykrabičkovaný, nařádkovaný. A já v tu noc, kdy se trápím, tak aby mě uběhnul čas, tak si chystám všechno tohleto žrádlo. Každý jiný by si to nechal třeba nachystat, nebo melon přijel povážně, říkal, já mám s sebou jenom hroznový víno. Říkám, hroznový, já mám krabičky jak pro celý den. Mám to všechno připravený potom, ale potom mě taky strašně těší a už to vím, že vyhrávám. Já jsem, Marpo přišel a jako hubenější kluk navážil 83. Já jsem měl 84, 0, 0, 0. Už to je pro mě jako na gram tohleto trefit ze 111, to není prdel. A trenér mě volá večer a říká, prosím tě, já tě prosím o jedno, ten box není o váze, já jsem se mohl vyžrat, na co jsem chtěl, neměj víc než 95 kilo. Neměj víc než 95 kilo. Tak jsem říkal, OK, zkusím 94,5. Já se ráno zbudil. Na to video mám nahraný, hned jsem ho poslal trenérovi. Postavil jsem se na váhu. 95, 0, 0, 0. Tak jsem mu to nahrál, říkám, tady všechno vychází. Na vteřinu, na čas, na gram, já to nemůžu prohrát. Já to nemůžu prohrát, všechno vychází. Takže to byl takový krásný, tato příprava byla krásná. Náročná, ale krásná.
Hle, mě úplně na závěr napadali, se na tebe dívám. Že jsi koncentrovaná motivace. Já úplně z tebe cítím tu motivaci a je to neskutečný. Chceš na závěr někomu poděkovat nebo to nějak shrnout ještě?
Já bych měl poděkovat všem, co jsou kolem mě, tak bych tady byl na hrozně dlouho. Hlavně chci poděkovat celému týmu. Oni všichni vědějí, kdo jsou. Rodně všem, co mě pomáhali při tom schazování na té cestě, všem sponzorům, trenérům. Já mám tak obrovský tým a z tohohle bych chtěl hlavně, aby lidi pochopili. Ono se říká, že to je vlastně sport jednotlivců. Sami v životě neuděláte nic. A děláte cokoliv, tak bohužel sami neuděláte nic. Vždycky za každým velkým úspěchem je velký tým. Jo, může být sjezdová lyžařka, Estelle Denská to taky nedělá sama. Má kolem sebe skvělý zázemí, skvělou rodinu, skvělý tým a já ho mám kolem sebe neuvěřitelný. Všichni ty kluci, co mě pomáhali se schazováním, všichni sponzoři, kteří při mě stáli, i když jdou třeba teďka ty hejty po internetu, že jsem nezaboxoval a tohle nebyl jediný sponzor, který by mi tohle to řekl, že to všichni jsou nadšení, spokojení, funguje to, děláme pro sebe maximum s týmem, s rodinou, takže za to jsem vděčný, za ten tým a to je taky na závěr klíč úspěchu. Vždycky se obklopte lidma, kteří vás motivujou, ženou vás dopředu a pomůžou vám, protože sami opravdu neuděláte nic. A to je častá otázka, kterou dostávám od rodičů. Říká, ty máš sám 4 děti, na který sport mám svoje dítě dát? To je nejčastější otázka rodiče. Každý rodič chce pro svý dítě, a já říkám, nezáleží na sportu. Jak to myslíte, nezáleží na sportu? Říkám, nezáleží, to bude box, judo, karate. Záleží na těch trenérech. Vy tam musíte jako rodič žít a vy musíte vidět, jak ten trenér pro mě byl druhý rodič. Vy musíte vědět, jak ten trenér bude motivovat vaše dítě k disciplíně, k přesnosti, k dochvilnosti, ke všemu. A je jedno přece, jestli zápasí, boxuje nebo dělá judo. Je to o tom vedení, protože když máte laxního trenéra a jsou blbci trenéři, co jsem se přesvědčil teďka v Marpovém rohu, jsou prostě lidi, ke kterým bych svoje děti nedal. Nebo nechtěl bych, aby ty děti byly jako oni. A na to se musíte zaměřit. Fakt nemůžete svoje dítě jenom tak někam dát. Já dám ho na fotbal, protože to je nejlepší sport. Ale i ten trenér může být špatný, dát ho do špatného týmu. Dejte ho do dobrýho týmu, na dobrý sport a soustředte se na to, kdo a kde a jak vaše děti vede. Protože když budou mít vedení od začátku, motivaci, touhu po vítězství a všechny tyhle ty, tak to jim dá nejvíc. To jim dá nejvíc. Vždycky je to, ke komu ho dáte. Ne na co ho dáte, ale ke komu ho dáte.
Bylo krásné zakončení, dámy a pánové. Chodící motivace, Carlos Terminátor Vémola. Carlos, děkuji, že jsi přišel.
Děkuji za
motivaci pro lidi. Děkuji moc.
Mějte se.
Děkujeme.